fanna. Við höfðum geta vaka lengur og verið betri hvort við annað.